Μας αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για τα πνευματικά και λέει η Γραφή ότι δεν θέλει να αγνοούμε. Δεν θέλω, λέει, περί το πνευματικό να αγνοούμε και είπαμε τι είναι πνευματικά, είπαμε τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ότι δίνει τα 9 χαρίσματα, δίνει τον καρπό του, ότι έχει 7 ιδιότητες. Και σήμερα, αδερφοί μου, θα δούμε πώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους πιστούς στην Καινή Διαθήκη. Γιατί ο Κύριος μας είπε, συμφέρει, λέει, να φύγω εγώ, γιατί αν δεν φύγω δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Να το δούμε αυτό το εδάφιο, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα σίγμα κεφάλαιο, και μας περιγράφει ο Κύριος μας από το 5 εδάφιο, σελίδα 953. Τώρα δε υπάγω προς τον Πέψαντά με και ουδείς εξ ημών με ρωτά πού υπάγεις. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη γέμισε την καρδία σας. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουν σε με, περί δικαιοσύνης δε, διότι πάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, περί δε κρίσεως, διότι άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Είχαμε πει λοιπόν, αδερφοί μου, στα προηγούμενα μαθήματα, με τη χάρη του Κυρίου μας, ότι το Πνεύμα το Άγιο συμφέρει που είναι τώρα μαζί μας. Λίγο πριν φύγει ο Κύριός μας οι μαθητές, στεναχωριότανε, θα χάσουμε τον Κύριό μας, θα χάσουμε τον Κύριό μας. Ναι, αλλά έλεγε η Γραφή και ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός ότι συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί η Γραφή έλεγε ότι θα εκχύω το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα. Ο Κύριος μας όταν ήταν εδώ στη γη δεν ήταν πανταχού παρόν. Ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα, όσοι μπορούσαν να τον δουν εκεί κοντά. Δια του Πνεύματος του ήξερε τι γίνεται παντού, γιατί ήταν και Θεός και άνθρωπος. Αλλά δεν βρισκότανε παντού με το σώμα του. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο τώρα θα είναι, λέει, μαζί σας και μέσα σας θελείστε. Γι' αυτό, λέει, συμφέρει να απέλθω εγώ. Γιατί αν δεν απέλθω εγώ, ο Παράκλητος δεν θα έρθει. Και μας και εξηγήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όταν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικήσει μέσα σε έναν άνθρωπο, τότε ο καρπός αυτός αρχίζει και αυξάνει και γεμίζει ο άνθρωπος με όλα αυτά τα ωραία στοιχεία. Επίσης, όπως είπαμε, δίνει τα χαρίσματα, αλλά κάνει και άλλα πολλά, τα οποία θα πούμε σε επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας. Τώρα εδώ λέει, συμφέρει να απέλθω εγώ, γιατί εάν εγώ δεν απέλθω, δεν θα έλθει ο Παράκλητος. Ο Παράκλητος δηλαδή θα ερχότανε όταν θα έφευγε ο Ιησούς μας Χριστός. Και όταν, λέει, θα φύγω εγώ, τότε θα τον πέμψω προς εσάς. Θα πέμψω αυτόν προς εσάς. Δηλαδή δεν θα έρθει ξανά ο Χριστός. Ο Χριστός τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Αλλά έστειλε κάποιον άλλον. Όταν λέει άλλον, εννοεί άλλον, ένα άλλο πρόσωπο. Και είναι το τρίτο πρόσωπο του Θεού, το οποίο φανερώνεται μέσα στη Γραφή. Ο Θεός φανερώνεται με το πρόσωπο του Πατέρα, έτσι λέει, φανερώνεται με το πρόσωπο του Υιού και με το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και το λέει ξεκάθαρα, να βαπτίζομαι, λέει, αυτού στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν θα σας στείλω άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας τον αιώνα. Δεν θα ξανάρθω εγώ ο ίδιος, αν θα σας στείλω άλλον παράκλητο. Και λέει εδώ πέρα, όταν θα έρθει εκείνος, θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν είχαμε πει τι σημαίνει αυτό περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Έχουμε λοιπόν ανάγκη και θα διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Κύριος τους είπε να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψους. Το περιγράφει αυτό στη σελίδα 960 και τους λέει στο 8 εδάφιο, μάλλον το λέει από το 4 εδάφιο, και συνερχόμενος με ταυτόν παρήγγειλε να μην απομακρυνθώ σε από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένω σε την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρέ μου. Διότι ο μεν Ιωάννης σε βάπτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίου, ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας. Αυτή η βάπτιση δεν είχε γίνει ποτέ. Θα μου πείτε, το Πνεύμα το Άγιο δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Βέβαια υπήρχε. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενο μάθημα, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι και όταν θα γίνει αρπαγή της Εκκλησίας θα φύγει το Πνεύμα. Δεν θα εμφανίζεται όπως το βλέπουμε τώρα, να έρχεται να μπαίνει μέσα στον πιστό και να γίνει το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο. Όμως το Πνεύμα το Άγιο δεν θα φύγει. Αν φύγει από τη γη, θα πεθάνουν τα πάντα. Αφού το Πνεύμα το Άγιο ζωοποιεί τα πάντα. Θα δούμε αυτό σε επόμενα μαθήματα, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτα απ' όλα, ζωοποιεί τη δημιουργία που φτιάχνει ο Θεός. Και λέει ότι ο Χριστός μας είναι, λέει, ομορφών τα όρια αυτός, ας πούμε, που ήμουν πλησίον, λέει, στον Πατέρα και δημιουργούσα. Έρχεται όμως και λέει ο Ιώβ, το Πνεύμα του Κυρίου με έκαμε και η πνοή του Παντοδυνάμου με ζωοποίησε. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο συμμετείχε στη δημιουργία. Το Πνεύμα το Άγιο συμμετέχει στην συντήρηση της γης. Παραδείγματος χάρη, για να το κάνουμε, ας πούμε, πιο αναλυτικά. Η Γραφή λέει ότι τα πάντα δι' αυτού, για του Λόγου, δια του Χριστού έγιναν και δι' αυτόν εκτίστησαν και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, έτσι λέει. Λέει όμως και για το Πνεύμα το Άγιο η Γραφή. Λέει στον Ψαλμό, εξαποστέλεις το Πνεύμα σου, κτίζονται. Ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο πάει και μπαίνει μέσα σε όλα τα σπέρματα την Άνοιξη, τα ζωοποιεί και βλέπετε την Άνοιξη και όλα ξανά ανοίγουνε. Γι' αυτό λέγεται Άνοιξη. Το Πνεύμα το Άγιο τα κάνει αυτά. Κάνει πάρα πολλά το Πνεύμα το Άγιο, θα τα δούμε σε επόμενα μαθήματα. Απλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι ότι δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο στη γη ή δεν ενεργούσε το Πνεύμα το Άγιο στη γη ή μετά την αρπαγή της Εκκλησίας θα εξαφανιστεί το Πνεύμα το Άγιο από τη γη. Δεν είναι αυτό σωστό. Οι προφήτες πώς προφήτευαν, αφού λέει η Γραφή ότι δια του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Και δεν ήρθε ουδε μία προφητεία δια του προφητεύοντος διασαφήσεως, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο πάνω στους προφήτες και προφήτευαν. Το Πνεύμα το Άγιο, παραδείγματος χάρη, λέει, ζωοποίησε τον Ιησού μας. θανατωθείς λιμέν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς και κήρυξες τα πνεύματα τέν τη φυλακή. Ζωοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, τα πάντα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Όμως στην Καινή Διαθήκη τώρα, από την ώρα που έφυγε ο Ιησούς μας και μετά, ο Θεός κάνει μία ιδιαίτερη χάρη στην Εκκλησία Του, που δεν υπήρχε ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε θα το δούμε μετά αυτό, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και τι είναι αυτό? Ότι θα εκχαίω το Πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα, δηλαδή δεν θα είναι πλέον και χρησμένοι μόνο οι προφήτες, οι βασιλιάδες και οι ιερείς. Στην Παλαιά Διαθήκη και χρησμένοι, γιατί το χρήσμα σήμερα είναι το Πνεύμα το Άγιο, έτσι το λέει ο Ιωάννης. Οι και χρησμένοι ήταν οι βασιλείς, οι ιερείς και οι προφήτες. Εμάς σήμερα στην Καινή Διαθήκη μας έκανε όλους ο Κύριος βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και είμαστε όλοι και χρησμένοι, γιατί μας γέννησε το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, και μας χαριτώνει. Εδώ τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, συμφέρει, λέει ο Κύριος, να φύγω, γιατί αν δεν φύγω δεν θα έρθει. Τι είναι το ξεχωριστό της Καινής Διαθήκης? Ότι όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, δίνει κάποια χαρίσματα στους ανθρώπους που είναι πάνω τους και δεν ξαναφεύγουν. Είναι, λέει, ανεπίδεικτα μεταμελίες τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Το ότι δηλαδή αναγεννάει τον άνθρωπο δεν το παίρνει ο Θεός πίσω, ούτε τα χαρίσματά του τα παίρνει πίσω. Και αυτά τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται τώρα το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο δια του Πνεύματος. Αυτή είναι η διαφορά στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, έστω και το μικρότερο χάρισμα που είναι το είδη γλωσσών, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα. Δηλαδή ο πιστός που λαβαίνει Πνεύμα Άγιο έχει έστω και το μικρότερο χάρισμα, αλλιώς δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Και για να το καταλάβουμε, το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στο ΙΔΑ Κορινθίους. Λέει, ώστε εγλώσσε, λέει, είναι διασημείων. Το χαρακτηριστικό λοιπόν σημείο ότι κάποιος έλαβε Πνεύμα Άγιο είναι οι γλώσσες. Το λέει στο ΙΔΕΛΤΑ κεφάλαιο στην Α Κορινθίους. Και λέει, εν το νόμο, λέει στο 21 εδάφιο σελίδα 1017, εν το νόμο είναι γεγραμμένο ότι διαιτερο γλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς τον λαόν τούτον και ουδεού το θέλω σημείς ακούσει, λέει Κύριος, ώστε εγλώσσε είναι διασημείων, ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Και μάλιστα λέει, θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες. Μάλλον δεν απροφητεύεται. Το χαρακτηριστικό λοιπόν, θα δούμε ποιο είναι το χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης, είναι ότι όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον πιστό, του δίνει έστω και το μικρότερο χάρισμα που είναι οι γλώσσες. Και μετά του δίνει και μπορεί να του δώσει και 2 και 3 και 5 και τα 9 χαρίσματα. Ο Παύλος τα είχε και τα 9 από ό,τι φαίνεται. Γιατί λέει ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς. Αλλά έχει και διάκριση πνευμάτων. Θυμάστε εκεί ότι διέκρινε εκεί το πνεύμα του πίθωνος. Είχε και χαρίσματα θαυμάτων και ιαμάτων. Είδαμε να κάνει ο Παύλος θαύματα. Ο Παύλος ήταν έμπειρος. Τα περιγράφει τα 9 χαρίσματα, γιατί τα είχε και τα 9 ο Παύλος. Και λόγω σοφίας είχε. Βλέπετε με τι σοφία μιλούσε εκεί όταν ήρθε στην Αθήνα. Και λόγω γνώσεως είχε. Κανείς δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του από τους κοινωνικούς. Και λόγω και σοφίας και λόγω γνώσεως και πίστη είχε. Περπάτησε δια της πίστεως και διάκριση πνευμάτων είχε και είδη γλωσσών είχε και προφητεία είχε Βλέπουμε προφητεύει για την αρπαγή της Εκκλησίας και άλλες προφητείες. Όλα τα έχει ο Παύλος. Αλλά το Πνεύμα του Άγιου είχαμε διαβάσει ότι διανέμει σε καθένα καθώς θέλει. Αυτό λοιπόν το καινούριο χαρακτηριστικό που έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι ότι έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και γίνεται πλέον το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο. Και το περιγράφει αυτό πάλι στην Α' Κορινθίους. Δεν εξεύρεται, λέει, ότι είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, διότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Έτσι δεν λέει. Ότι να πάρω, λέει, το σώμα μου και να το κάνω μέλος πόρνης, μην γέννητο. Γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή γίνεται κατοικητήριο, ναός είναι η κατοικία του Θεού. Έχετε δηλαδή ο Θεός τώρα και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου. Ο Πατέρας είναι στο θρόνο του και ο Ιησούς Χριστός συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μας πάει στο Χριστό, ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Ο Ιησούς μεσητεύει στον Πατέρα για μας σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς και ο Πατέρας λέει δίκαιος είσαι γιατί πίστεψες στη θυσία του Ιησού Χριστού. Αυτή η λειτουργία γίνεται αυτή τη στιγμή για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και περιγράφει τώρα εδώ η Γραφή ότι να δούμε πώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Περιγράφει πώς έγινε η είσοδος του Πνεύματος του Αγίου κάτω στη γη. Και βέβαια είχε πρωτοεμφανιστεί στον Ιησού μας Χριστό. Γιατί δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το Πνεύμα το Άγιο στους Αποστόλους. Εμφανίστηκε στον Ιησού μας Χριστό. Είχε πει στον Ιωάννη ο Θεός ότι σε όποιον δεις το Πνεύμα να έρχεται και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και φωτιά. Και είδε, λέει ο Ιωάννης, το Πνεύμα το Άγιο την ώρα που βάφτιζε τον Ιησού μας Χριστό. Έχουμε και εκεί πάλι τη φανέρωση. Βλέπουμε τον Πατέρα να φωνάζει ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός και να δείχνει το γιο του. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται πάνω του εν σωματική μορφή, λέει, σαν περιστέρι, με σώμα ήρθε πάνω του. Δεν το έχουμε δει κάπου αλλού να έρχεται εν σωματική μορφή. Είναι εκεί εμφανίζεται. Και βλέπουμε και τον Ιησού μας να βρίσκεται στον Ιορδάνη και να βαπτίζεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι λένε Θεοφάνεια το λένε. Δηλαδή φανερώθηκε όλος ο Θεός εκεί. Και ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίο ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Τώρα, ο Ιωάννης συνεχίζει και λέει ότι ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το Πνεύμα με μέτρον. Εμείς δηλαδή λάβαμε, λέει, εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντιχάριτος. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε το Πνεύμα με μέτρο, όλο το Πνεύμα το Άγιο ήταν μέσα του. Εμάς όμως ο Θεός μας δίνει ένα μέτρο, κατά το μέτρο της πίστεως. Λέει, είτε προφητεύει της, ας προφητεύει κατά την αναλογία της πίστεως, έτσι δεν λέει η Γραφή. Έρχεται λοιπόν και ανάλογα δίνει ο Θεός τον κάθε ένα. Το χαρακτηριστικό όμως τώρα της Καινής Διαθήκης είναι ότι όποιος λάβει Πνεύμα Άγιο, όταν βλέπουμε που έρχεται την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιο, ότι όποιος λαβαίνει έχει ένα χαρακτηριστικό. Θα μιλάει ξένες γλώσσες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και περισσότεροι προφητεύουν. Πολύ μάλλον. Θα το δούμε αυτό λοιπόν τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο, πώς έρχεται για πρώτη φορά αυτό που είχε προφητέψει ο προφήτης Ιωήλ. Ο οποίος προφήτης Ιωήλ το είχε προφητέψει αυτό. Είχε πει εν τες εσχάτες ημέρες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα. Αν λοιπόν δεν έφευγε ο Κύριός μας, δεν μπορούσε να εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Και λέει λοιπόν εδώ στις πράξεις ότι στο δεύτερο κεφάλαιο και ότε ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, σελίδα είναι 961 και πρώτο εδάφιο, εις ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέπνησε, έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου και γέμισε όλων των οίκων όπου ήσαν καθημένοι. Και εφάνισαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας καθώς έδι, το πνεύμα έδιδε εις αυτούς του να λαλώσει. Άπαντες. Όταν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, έχει αδερφοί μου αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ο πιστός όταν γεμίσει με Πνεύμα Άγιο, το πρώτο που θα κάνει θα μιλήσει ξένες γλώσσες. Αυτό λέει εδώ η Γραφή. Δεν ξεκίνησε με τα μεγάλα χαρίσματα ο Απόστολος Πέτρος, πρώτα με το χάρισμα των νιαμάτων. Μου είπε κάποιος ότι εγώ, εμείς δεν είμαστε σε νηπιακή μορφή. Εμείς έχουμε μόνο τα μεγάλα χαρίσματα. Πώς θα πεις τα μεγάλα χωρίς να περάσεις από τα μικρά. Είναι σαν να λες ότι εγώ δεν ασχολούμαι με την πρώτη δημοτικού. Εγώ πήγα κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορείς να πας κατευθείαν στο πανεπιστήμιο. Πρέπει να περάσεις και την πρώτη και τη δευτέρα και την τρίτη και την τετάρτη. Να βγάλεις το δημοτικό, να βγάλεις το γυμνάσιο, να βγάλεις το λύκειο, να δώσεις εξετάσεις. Έτσι πας εκεί. Εάν λοιπόν δεν έχεις περάσει τις πρώτες εξετάσεις, πώς θα περάσεις τις άλλες. Λέει λοιπόν εδώ η Γραφή ότι άρχισαν όλοι να μιλάνε ξένες γλώσσες καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδιδε σε αυτούς να λαλώσει και λέει επλήστησαν. Επλήστησαν, γέμισαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Αυτό τώρα είναι το χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης. Ενώ θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι και επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επ' αυτόν. Ερχόταν επάνω του, προεφύτευε και φεύγε. Αυτό έκανε με τους προφήτες. Και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτόν. Και ο Ιωάννης μάλιστα είχε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, έτι εκ κοιλίας μητρός. Πώς είχε το Πνεύμα το Άγιο. Την ώρα που προφήτευσε η Ελισάβετ και είπε ότι ήρθε η μητέρα του Κυρίου μου προς εμέ, εκείνη την ώρα επλήστη Πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και σκύρτησε λί το βρέφος να γαλιάσει στην κοιλιά της. Εκείνη την ώρα έλαβε πνευμάγιο ο Ιωάννης. Είναι αυτό που είχε πει στον πατέρα του ότι θα πλυστεί Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας μητρός. Την ώρα δηλαδή που έγινε ο ασπασμός της Μαριά με την Ελισάβετ, πάνω στο χαιρετισμό ήρθε η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό να το ξέρετε, ότι αρέσκεται ο Κύριος στον εναγκαλισμό, στο χαιρετισμό, στον ασπασμό των αδελφών. Γι' αυτό και σε όλες τις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές θα δούμε, ασπάστετε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο. Γιατί πάνω στον ασπασμό έρχεται ευλογία. Πάνω στο χαιρετισμό με τον αδερφό έρχεται ευλογία. Δεν είναι γεια σας και μόλις τελειώνει η εκκλησία παίρνει δρόμο και φεύγει. Δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να ασπαζόμαστε τους αδερφούς. Γιατί βλέπουμε και να τους ασπαζόμαστε έτσι εγκάρδια. Εδώ πέρα λέει ότι πάνω στον ασπασμό επλήστη Πνεύματος Αγίου και ο Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Όμως ο Ιωάννης αδερφοί μου ήταν προφήτης έτη εκ κοιλίας μητρός, αλλά δεν λάλησε ποτέ γλώσσες. Είναι άλλο αυτό που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και έρχεται με ξένες γλώσσες. Γιατί να έρθει με ξένες γλώσσες. Και βέβαια και εγώ αναρωτιόμουν πολλές φορές, λέω, γιατί να έρχεται με ξένες γλώσσες. Αδερφοί μου αγαπητοί, πώς χωρίστηκαν οι άνθρωποι σε έθνη, σε λαούς και σε γλώσσες. Όταν υπερηφανεύτηκαν στον πύργο της Βαβέλ και είπανε θα φτιάξουμε ένα πύργο και θα φτάσουμε στο Θεό και θα γίνουμε όμοιοι με το Θεό. Και κατέβηκε ο Θεός και είδε την υπερηφάνεια του ανθρώπου και λέει ο Θεός έλθετε λέει να συγχύσουμε τις γλώσσες αυτών. Και εκεί ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες τους και άρχισε να μιλάει ο ένας αλβανικά, ο άλλος γερμανικά, ο άλλος ισπανικά, ο άλλος πολωνέζικα, πάει. Πού να οικοδομήσουν μετά. Του λέγε φέρε τούβλα, τι είπες έλεγε, εκείνος του φέρνε νερό. Τούβλα σου είπα, εκείνος έφερνε λάσπη μετά. Δεν μπορούσαν να συνηθούν και σταμάτησε η οικοδομή. Η υπερηφάνεια σκόρπισε τους ανθρώπους. Και το μόνο αδάμαστο πράγμα στον άνθρωπο είναι η γλώσσα. Και λέει η Γραφή ότι τη γλώσσα των ανθρώπων ουδής εδάμασε ποτέ. Είναι ακράτητο κακό με στή θανατηφόρου φαρμάκου. Είναι η γλώσσα φαρμακερία. Εμείς έχουμε μια παροιμία εδώ στην πατρίδα μας που λέει η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Όταν τον βάλεις τον άλλο στο στόμα σου έλει μόνο το καημένος. Και έρχεται εδώ τώρα και ο Θεός επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να ελέξει τη γλώσσα του έρχεται πότε ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο. Όταν του πάρει τη γλώσσα. Τότε σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοίκησε μέσα σε ολόκληρο τον άνθρωπο το γέμισε. Και υπερχείλησε το ποτήρι και πήρε το Πνεύμα το Άγιο τη γλώσσα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι δηλαδή γέμισα με Πνεύμα Άγιο τώρα. Και δεν είμαι κυρίαρχος εγώ στον εαυτό μου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε δει πολλούς αδερφούς να λαμβαίνουν Πνεύμα Άγιο και να μην μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Ελληνικά να μιλάνε όλο ξένα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και γεμίζει τον άνθρωπο, του παίρνει τη γλώσσα και γίνεται κυρίαρχο αυτό. Και δεν ελέγχουμε εμείς τη γλώσσα μας, αλλά την ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο και λαλεί εκείνο καθώς θέλει να λαλήσει. Για να φτάσουμε στο σημείο να πει γραφή, δεν είστε εσείς οι λαλούντες, αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Για να γίνει αυτό πρέπει να σου πάρει πρώτα τη γλώσσα και μετά θα σου την πάρει και θα μιλάς και στα ελληνικά και στην καθομιλουμέ και όταν σταθείσαι μπρος των βασιλέων και ηγεμόνων θα σου πάρει το Πνεύμα το Άγιο τη γλώσσα και δεν θα είσαι εσείς οι λαλούντες αλλά το Πνεύμα το Άγιο. Και δεν θα μπορέσουν λέει, να σταθούν μπροστά σας. Όπως ο Στέφανος όταν στέκεται μπροστά εκεί στο συνέδριο εκεί των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων λέει η Γραφή δεν είναι δύνατο να αντισταθούν λέει, στο πνεύμα με το οποίο ελάγει. Είναι έξοχο πνεύμα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι σοφός άνθρωπος, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να συνεχίσουμε να ζούμε πνεύματι. Δεν είναι μόνο ότι έλαβα, αλλά το πρώτο χαρακτηριστικό ότι κάποιος τον επισκέφτηκε το Πνεύμα το Άγιο και τον βάπτισε, γιατί εδώ πέρα λέει θα σας βαπτίσει πνεύματι Αγίο και Πυρί. Ενώ στην αναγέννηση δεν γίνεται βάπτισμα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας αναγεννάει. Πώς μας αναγεννάει? Μας αναγεννάει όπως γεννήθηκε ο Χριστός. Δηλαδή πήγε ο άγγελος και είπε το λόγο στη Μαριά μου. Της είπε χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Το σπέρμα είναι ο λόγος. Αναγεννήθηκε δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος στον αιώνα. Και της είπε λοιπόν χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ η γυναιξή. Ωραία μέχρι εδώ. Δεν έχει όμως ακόμα συλληφθεί ο Ιησούς μέσα στη Μαριάμ. Πότε συλλήφθηκε ο Ιησούς? Μόλις είπε η Μαριάμ Ιδού η δούλη του Κυρίου γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Ο Κύριος θέλει να μας αναγεννήσει. Αν εμείς δεν το δεχτούμε, δεν μπορεί να το κάνει. Θέλει να έρθει να κατοικήσει ο Χριστός μέσα μας, αλλά αν εμείς δεν το θέλουμε, δεν μπορεί να το κάνει. Και μόλις το έκανε αυτό η Μαρία, τότε συνέλαβε τον Ιησού Χριστό. Έτσι γίνεται και η δική μας αναγέννηση. Μόλις πιστέψουμε στο λόγο της αληθείας ότι ο Ιησούς απέθανε υπέρ ημών κατά τας γραφάς και ότι ανέστη την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και θα έρθει και πάλι να μας παραλάβει, ο πιστός εκείνη την ώρα αναγεννιέται. Αν πιστέψει δηλαδή ότι ο Ιησούς πέθανε γι' αυτόν. Αυτό είναι το κήρυγμα που αναγεννάει και σώζει τον άνθρωπο. Αλλά ενώ ακούει ο άνθρωπος αυτό το κήρυγμα, έρχεται τώρα το Πνεύμα το Άγιο και ζωοποιεί αυτό το λόγο μες στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται ο νέος άνθρωπος, η αναγέννηση. Γι' αυτό λέει, εάν της δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Εδώ όμως τώρα δεν είναι η αναγέννηση. Εδώ είναι βάπτιση. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι κάτι άλλο αυτό. Γιατί οι μαθητές, λέγει κάποιος, ήταν αναγεννημένοι μαθητές. Και λένε διάφορα πολλοί. Πρώτα απ' όλα, όσο ήταν ο Ιησούς μας κάτω στη γη, τους έστελνε ο Κύριος και τους έδινε εκείνος την εξουσία και έλεγε να εκβάλουν δαιμόνια. Τώρα όμως είμαστε στη διακονία του Πνεύματος του Αγίου. Τότε που ήταν ο Ιησούς στη γη, όταν λέει ήμουνα εγώ, εφύλα τον αυτούς. Έτσι δεν είπε στην προσευχή του στον Πατέρα. Ήταν υπό την προστασία του Ιησού Χριστού. Και εκείνους λέει τους οποίους με έδωκα στους φύλακα, εκτός από τον ιό της απολίας. Σε αυτόν δεν τον φύλαξε. Αλλά όλους τους άλλους τους φύλαξε ο Ιησούς μας Χριστός. Όταν τώρα έφυγε ο Κύριός μας, ήρθε ο άλλος, ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Σήμερα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο κάνει μια άλλη εργασία. Μας πάει στον Ιησού Χριστό και μας βαπτίζει και με Πνεύμα Άγιο. Εδώ λοιπόν όταν βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο τώρα οι Απόστολοι, θα λάβετε λέει δύναμη, έτσι είχε πει ο Κύριός μας. Λαβαίνεις δύναμη. Και λαλούνε ξένες γλώσσες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Όπου τώρα και αν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη γραφή, βλέπουμε τα ίδια χαρακτηριστικά. Έρχονται μερικοί και λένε, δεν λέει το εδάφιο, μη πάντες λαλούσει γλώσσας, εννοεί το ήδη γλωσσόν. Δεν εννοεί ότι δεν θα λαλήσεις γλώσσα όταν λαλήσεις με Πνεύμα Άγιο. Είναι σε ένα από τα 9 χαρίσματα. Ότι δεν λαλούνε όλοι, δεν έχουν όλοι το ίδιο γλωσσόν. Αλλά έστω και μία γλώσσα πρέπει να λαλήσει, γιατί η γλώσσα είναι διασημείο. Έτσι λέει η Γραφή. Βέβαια προσπαθούν να πούνε εγώ όσουμε το έλαβα το Πνεύμα το Άγιο με κάποιο άλλο τρόπο. Εδώ αδερφοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κοροϊδεύει κανένας τον εαυτό του. Και το λέω σε όλους όσους μιλάνε έτσι, μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Γιατί να λάβεις ένα πνεύμα που δεν είναι σαν το πνεύμα των Αποστόλων. Γιατί να μιλάω ακριβώς όπως το έλαβαν οι Απόστολοι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μα και τι σημασία έχουν οι γλώσσες. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι το να έρθει το Πνεύμα του Άγιο και να σου γεμίσει την καρδιά και να σου πάρει τη γλώσσα. Γιατί εκείνη την ώρα γίνεται το σώμα σου ναός του Αγίου Πνεύματος και κυριαρχεί το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Αυτό τουλάχιστον έτσι το νιώσαμε όσοι λάβαμε Πνεύμα Άγιο και ήταν και η μεγαλύτερη στιγμή στη ζωή μου. Δεν έχω πιο μεγάλη από αυτή. Μεγαλύτερη στιγμή από την ώρα που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω μου δεν έχω στη ζωή μου. Τι να πω. Άνοιξε, ήρθε η παρουσία του Κυρίου. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Και βέβαια πολλοί λένε ότι εγώ το έλαβα αοράτος. Πνεύμα δεν είναι. Δεν υπάρχει αόρατο πνεύμα. Δηλαδή να έρθει πάνω σε έναν άνθρωπο να βαπτίσει κάποιον αοράτος. στον Ιησού μας όταν το βάπτισε, ήρθε εν σωματική μορφή σαν περιστέρι. Στους Αποστόλους είδεμε, ήρθε με γλώσσες. Αν θα πάμε παρακάτω, δεν είναι, το περιγράφει ο Παύλος, εδώ πέρα, ο Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο και λέει ότι αφού λέει, είναι στη σελίδα 962 και το εδάφιο 33, αφού λοιπόν λέει υψώθη τώρα ο Χριστός, διαβάζω το 32 για να το καταλάβουμε, το τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Βλέπετε, εδώ είναι εδάφιο. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπετε και ακούετε. Μα πώς το είδαμε? Πώς παραδείγματος χάρη το είδανε στον Ιησού μας Χριστό? Είδανε να έρχεται σαν περιστέρι με σωματική μορφή. Όταν ήρθε στους Αποστόλους ήρθε με είδη γλωσσών. Ήρθε σαν πύρινες γλώσσες. Οι πύρινες γλώσσες όμως δεν φαίνονται σε άλλες βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή και στον Κορνήλιο δεν βλέπουμε πύρινες γλώσσες. Το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Ότι λαβαίνουν δύναμη και μιλάνε γλώσσες. Ακούγεται. Τι ακούς? Τι βλέπεις? Όταν ας πούμε ένας άνθρωπος λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, όλοι το καταλαβαίνουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι λαβαίνει δύναμη. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, ήταν 81 ετών και όταν έλαβε Πνεύμα Άγιο, τι δύναμη ήταν αυτή. Μπράβο, λέω, η γιαγιά, εσύ δεν μπορούσες να... Με το ζόρι σε σηκώναμε και για να πας στην εκκλησία και είχε δύναμη, τρατάχτηκαν οι καρέκλες που ήταν μπροστά της. Καταλαβαίναμε ότι ήρθε δύναμη από τον ουρανό. Και μετά άρχισε να μιλάει γλώσσες. Και τη βλέπει την άλλη μέρα, η παπαδιά πέρναγε εκεί στο χωριό και ήταν η γιαγιά μου στην αυλή και μιλούσε γλώσσες. Και φωνάζει στη μητέρα μου, Ειρήνη, τρέξε, λέει, τι, τρέξε γιατί η γιαγιά πρέπει να έχει πάθει συμφόρεση. Λέει, εγκαταλαβίστηκα πράγματα. Λέει, η μητέρα μου, η γιαγιά βρήκε τον εαυτό της τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για εκείνη ήταν να καταλαβίστηκα. Αλλά γιατί η γιαγιά ήταν, πέταγε στον ουρανό. Και όταν έφυγε εν Κυρίω, άρχισε να λέει αλληλούια, αλληλούια, είπε κάποιες λέξεις και έφυγε στον ουρανό. Έτσι έφυγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο βλέπετε, βλέπεις τη δύναμη. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος κάτι συμβαίνει πάνω του. Και μιλάει ξένες γλώσσες, ακούμε με τα αυτιά μας. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτός έλαβε Πνεύμα Άγιο? Θα δούμε στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων, όταν πάει τώρα ο Απόστολος, ο Πέτρος και μιλάει εκεί στον Κορνήλιο και άρχισε να τους κηρύττει. Λέει στη σελίδα 972, στο εδάφιο 44, ενώ έτι ελάλει ο Πέτρος τους λόγους τούτους, επήλθε το Πνεύμα το Άγιο επί πάντα στους ακούοντας το λόγο. Και εξεπλάγησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι ήρθαν μετά του Πέτρου, ότι η δωρεάν του Αγίου Πνεύματος εξεχύθηκε επί τα έθνη. Διότι οίκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας το Θεό. Βλέπετε, πώς κατάλαβαν τώρα οι αδελφοί μας αυτοί ότι και αυτοί οι άνθρωποι έλαβαν Πνεύμα Άγιο? Πώς το κατάλαβαν? Τους άκουσαν να μιλάνε ξένες γλώσσες και να προφητεύουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και όπου βλέπουμε να πέφτει το Πνεύμα το Άγιο, το ίδιο γίνεται. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που επέθεταν τα χέρια οι Απόστολοι και λάβαιναν Πνεύμα Άγιο. Όταν παραδείγματος χάρη πήγε ο Παύλος εκεί στην Έφεσο, βρήκε εκεί 12 αδερφούς και τους είπε, όταν τους είδε, ελάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Και εκείνοι είπανε, ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο οικούσαμε. Και τους λέει τότε ο Παύλος, σε τι λοιπόν βαπτιστήκατε? Λέει, βαπτιστήκαμε στο όνομα του, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Και τότε λέει γραφεί, επέθεσε ο Παύλος τα χέρια πάνω τους και ελάλουν γλώσσας και προφήτευον. Ήσαν λέει άνδρες 12. Βλέπετε. Δηλαδή, όπου πέφτει το Πνεύμα το Άγιο, πώς κατάλαβε ο Παύλος? Εδώ ο Παύλος είχε το χάρισμα αυτό, όπως είχε και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, σπάνιο. Σκεφτείτε, ο Φίλιππος που έκανε τόσα θαύματα δεν το είχε αυτό το χάρισμα. Το να επιθέτεις χέρι και να λαβαίνει Πνεύμα Άγιο είναι μοναδικό. Δεν το έχουνε. Είναι σπάνιο. Εμείς πάμε εκεί και δοξάζουμε τον Κύριο και ο Κύριος βαπτίζει τα αδέρφια μας με Πνεύμα Άγιο. Εδώ λοιπόν το χαρακτηριστικό είναι πώς ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έλαβε Πνεύμα Άγιο, βαπτίστηκε, ελάλησε γλώσσες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Και το Πνεύμα το Άγιο είπαμε βλέπετε και ακούετε. Δεν θα ήθελα ποτέ να λάβω ένα πνεύμα το οποίο να μην το έχουν λάβει οι Απόστολοι. Γιατί? Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος ο Κύριος? Αφού το ίδιο πνεύμα δίνει. Άλλαξε το Πνεύμα το Άγιο μορφή. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος τώρα που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στην Καινή Διαθήκη και γίνεται πλέον το σώμα του ανθρώπου κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Δηλαδή κατοικεί μέσα μας ο Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί όλος ο Θεός μέσα. Γιατί λέει, όποιος ακούει, φυλάξει τους λόγους μου, εν αυτό λέει, θέλω με έρθει εγώ και ο Πατέρας και εν αυτό θέλω με κατοικήσει. Έρχεται και το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα και γίνεται όλο το σώμα του ανθρώπου ναός του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι το χαρακτηριστικό της Καινής Διαθήκης και αν δεν ήταν τόσο αναγκαίο, δεν θα έλεγε ο Κύριος στους μαθητές, περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξύψους και τότε θα είστε μαρτυρές μου. Τι χρειάζεται δηλαδή, μερικοί μόλις τους σώζει ο Κύριος τρέχουν, πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να το κηρύξουμε. Αλλά να λάβουμε πρώτα τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί γράφει λέει, τότε θα είστε μαρτυρές μου. Δεν είσαι μάρτυρας του Χριστού πραγματικός, εάν δεν έχεις λάβει Πνεύμα Άγιο. Ξέρεις για τον Χριστό, αλλά δεν ξέρεις βασικά πράγματα. Αν δεν ξέρεις την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, ξέρεις μισό Ευαγγέλιο. Δεν πάει το ξέρεις το Ευαγγέλιο. Ούτε αποκάλυψη μπορεί να έχεις, αφού λέει ελθόν ο παράκλητος, εκείνος θέλει σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Μα δεν την ξέρουμε, αφού διαβάσαμε, πήγαμε σε μια σχολή, μάθαμε, όχι, δεν την ξέρεις την αλήθεια. Αν δεν σε οδηγεί στο Πνεύμα το Άγιο, δεν την ξέρεις. Ποιος να σου εξηγήσει και ποια σχολή να σου εξηγήσει τι σημαίνει να λάβεις ξένες γλώσσες. Ας έρθει μια σχολή να σου εξηγήσει. Πώς να σου εξηγήσει? Αυτό μόνο όταν το λάβεις το καταλαβαίνεις. Έχετε το άλλο και σου λέει πώς να σου εξηγήσει ο καθένας πώς είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Και όσοι προσπάθησαν να αναλύσουν το Θεό τρελάθηκαν. Τι να αναλύσεις? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και το αισθάνεσαι. Νιώθεις το Χριστό, το αίμα του να σε καθαρίζει. Πας στον Πατέρα και λες, Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί έστειλες το Χριστό να πεθάνει για μένα, δικαίωσέ με. Το αισθάνεται αυτό ο πιστός. Και είναι μοναδικό. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, αδερφοί μου. Η ώρα μας πέρασε, θα πούμε στο επόμενο, αδερφοί μου, τι άλλα κάνει το Πνεύμα το Άγιο και πόσο σπουδαίο είναι. Πολλά πράγματα κάνει. Όλη μας η ζωή εξαρτάται από το Πνεύμα το Άγιο. Θα δούμε στο επόμενο. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας αρπάξει, θα μας μεταμορφώσει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβόνας μας. Θα δούμε πόσα πράγματα κάνει το Πνεύμα το Άγιο με τη χάρη του Κυρίου μας, γιατί το έχουμε τόσο ανάγκη. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι συμφέρει σε εσάς να απέλθω, γιατί αν δεν απέλθω δεν θα έρθει ο παράκλητος. Άρα το έχουμε πολύ ανάγκη. Σκεφτείτε πόσο σπουδαίο είναι, που είναι καλύτερα να είσαι βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο παρά να έχεις τον Ιησού δίπλα όπως τον είχαν οι Απόστολοι. Καταλαβαίνουμε τι είπε ο Κύριος μας. Αυτό δεν είπε. Είναι τόσο σπουδαίο. Μα όταν έχεις δίπλα στο νησού δεν πνίγεται το καράβι. Δεν πνίγεται. Όταν είναι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, πού θα πας? Ποιος μπορεί να σε αγγίξει? Ποιος μπορεί να αγγίξει το Πνεύμα του Κυρίου? Θα καεί ολόκληρος. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδερφοί, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα, να το ζητήσετε όσοι δεν το έχετε λάβει, όσοι το έχουμε λάβει να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο και το χρειαζόμαστε μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Θα το δούμε αυτό, γιατί το Πνεύμα το Άγιο με την αρπαγή της Εκκλησίας μετά δεν βλέπουμε τέτοια μορφή τις ημέρες του Αντιχρίστου. Τελειώνει. Δηλαδή είναι για την Εκκλησία που την αναγεννάει, τη σώζει, τη βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, είναι, θα λέγαμε, πόσο λέγανε εκεί πέρα, ο Ελιέζερ, ο δούλος του Αβραάμ, που πήρε τη Ρεβέκα και την πήγε στον Ισάκ. Το Πνεύμα το Άγιο θα ετοιμάσει την Εκκλησία να την πάει ως νύμφη στον Ιησού Χριστό. Και είναι ο αραβόνας του Πνεύματος. Αμήν.